Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya, Ustaz, apakah negara Bosnia Herzegovina itu dan Kosovo itu negara Islam? Sebagian besar penduduk Bosnia dan Herzegovina ini adalah orang Islam, meskipun terletak di Uni Eropa. Pemerintahnya juga orang Islam, mempunyai mufti sebagaimana Arab Saudi.
Nah, bisa disebut negara Islam dengan makna negara muslimin atau negara yang dikuasai atau dipimpin oleh muslimin. Wallahu ta'ala alam.
Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz. Izin bertanya, mana lebih besar dosa berbuat syirik dengan durhaka kepada orang tua? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Dosa syirik adalah yang paling besar. Yang paling diharamkan dari dosa-dosa adalah dosa syirik. Yang akbarul kabair, yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah kesyirikan. Maka kalau dibandingkan dengan durhaka pada orang tua, jelas kesyirikan lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Sehingga ketika orang tuanya mengajak kepada kesyirikan, diperintahkan oleh Allah untuk jangan taati mereka. Ayatnya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kepadamu atau mengajak kamu untuk berbuat syirik, maka jangan taati keduanya. Lihat, kalau urusannya syirik, orang tua pun diperintahkan untuk jangan ditaati. Fala tuti'huma. Kalau mengajak pada kesyirikan-kesyirikan, maka jangan taati keduanya. Tetapi perlakukanlah di dunia dengan baik. Jadi urusan dunia silakan. Kamu tetap mengirimkan beras kepadanya, boleh. Kamu tetap bersikap baik kepadanya, memberikan urusan hajat-hajatnya, silakan. Tapi ajakannya kepada kesyirikan, jangan. Demikian pula dalam beberapa ayat disebutkan durhaka pada orang tua adalah yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah sebutkan kisah Luqman kepada anaknya, mengatakan dengan kalimat anishkurli wali walidai. Syukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Demikian pula ketika Allah katakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan pada mereka, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah berbakti. Berarti yang pertama diperintahkan, jangan berbuat syirik, jangan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru orang tua. Demikian pula dalam hadis-hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa paling besar, beliau menyatakan asyirku billah. Kemudian apa? Uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Berarti yang paling besar adalah kesyirikan, baru kemudian durhaka pada kedua orang tua. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya mau tanya, bolehkah seseorang sholat di masjid yang imamnya mencela pemerintah dan menyelisihi mereka? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Waiyakum jazakumullahu khairan. Orang yang mencela pemerintah, menentang pemerintah dan sebagainya, ini ciri-ciri orang itu memiliki pemahaman khawarij atau sejenisnya, sejenis khawarij. Sehingga kalau kita memiliki ikhtiar maknanya memiliki pilihan, bisa sholat situ, bisa sholat di tempat lain, ada masjid-masjid ahlu sunnah, maka pilih yang terbaik. Tetapi barakallahu fikum, untuk menyatakan sholat di belakang mereka tidak sah, tidak juga. Mengapa? Karena untuk masalah sah dan tidak sah sholat di belakang seseorang muslim, ukurannya adalah dua sisi. Pertama, apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Kalau dia masih muslim, sah. Kedua, dilihat dari rukun-rukun sholatnya. Kalau rukun-rukun sholatnya ditegakkan, maka sah. Kalau tidak ditegakkan, tidak sah. Sehingga orang yang tadi memiliki pemahaman khawarij atau terbawa dengan pemikiran-pemikiran khawarij, maka kita tanyakan apakah dia masih muslim? Masih, berarti sah sholat di belakangnya. Apakah rukun-rukun sholat yang ditegakkan? Ditegakkan. maka sah kalau tegakkan rukun-rukun sholatnya. Selesai. Itu kalau bicara sah dan tidak sahnya. Sholat di belakangnya tetap sah selama dia masih muslim, selama rukun-rukun sholatnya ditegakkan. Tetapi kalau kita punya pilihan, bisa sholat itu, bisa tempat lain, ya pilihlah sholat yang lebih, atau di tempat yang lebih dekat dengan sunnah. Pilihlah masjid-masjid yang lebih dekat dengan sunnah, imamnya ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz Afan. Ustaz, Anda mau tanya dulu ketika mudik pulang kampung ya. Saya pernah naik bus umum dan saya tidak ditagih bayar sehingga saya tidak membayar dan itu beberapa kali. Lalu bagaimana dengan hal itu Ustaz? Apakah saya berdosa? Dan bagaimana cara saya menebus dosa tersebut? Karena dulu saya tidak begitu peduli dengan hal-hal tersebut. Jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Pertama, dari sisi dulu saya awam enggak ngerti agama, kemudian sekarang bertaubat atau kembali kepada agama. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan dalam keadaan dia tidak paham, tidak mengerti, atau dalam keadaan dia masih belum bertaubat, mudah-mudahan taubatnya menutup semua yang telah lalu. Itu satu sisi. Sisi kedua, kalau engkau merasa pernah berbuat seperti itu di zaman sebelum mengerti, maka hendaklah ditebus dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan terhapuskan dengan sedekah. Karena Allah SWT berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan baik akan menghapus amalan jelek. Demikian pula dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sehingga banyak-banyak sedekah mudah-mudahan akan menghapuskan apa yang pernah dikerjakan dari perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Afan Ustaz, apakah hukum beribadah dengan mengharap ganjaran dunia? Misal salat duha agar rezekinya lancar, sedekah agar rezekinya dilipat gandakan, dan yang semisalnya.
Sudah pernah dibahas yang demikian, barakallahu fikum. Bahwasanya terlalu kecil kalau engkau hanya meminta dunia. Tidak dilarang kalau memintanya pada Allah. Silakan kau meminta rizki, silakan kau meminta kekayaan, silakan kau meminta rumah yang bagus, silakan kau meminta kendaraan, mobil yang bagus, yang luas, silakan. Kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu hatta syis'a idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah taala. Tetapi kalau engkau beribadah dengan ibadah yang besar seperti sholat duha, harapannya hanya dunia, sayang sekali, sedikit sekali. Karena dunia itu sekejap terus hilang. Setelah itu, akhirat yang abadi, sarmadi, abadan, khalidan fiha. Setelah itu, engkau akan hidup di alam akhirat yang terus menerus lama-lamanya, tak terhingga, tidak ada hentinya. Maka sayang sekali kalau mintanya cuma dunia yang sesaat, barakallahu fikum. Silahkan minta dunia, tetapi yang lebih penting adalah harapan dari Allah Subhanahu wa taala pahala, harapan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan, harapan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari api neraka dan jannah dan keridhoannya. Yang paling tinggi adalah keridhoan Allah. Waridwanullahi akbar. Keridhoan Allah lebih besar lagi. Barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah. Ustaz, ana izin bertanya, apakah hukum seseorang dalam keadaan emosi mengharamkan sesuatu ke atas orang lain? Seperti contohnya, aku haramkan mobil ini ke atasmu, atau aku haramkan matamu memandang ke telepon ini. Jazakumullahu khairan Ustaz atas bimbingannya.
Nah, kalimat-kalimat seperti itu, barakallahu fikum, tidak sepantasnya, tidak semestinya. Hendaklah menjaga emosi dan berbicara sesuai dengan apa yang digariskan dalam Quran dan Sunnah. Sehingga kalau terucap kalimat-kalimat seperti itu, walaupun secara hukum fikihnya bahwa itu tidak jatuh menjadi nazar. Tidak jatuh menjadi nazar. Karena nazar itu ada sumpahnya. Sedangkan sumpah itu disebutkan dalam Al-Quran, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah SWT tidak menuntut pada sumpah-sumpah yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius. Walakin mimma aqadtumul aiman. Tetapi yang akan dituntut adalah yang bersungguh-sungguh bersumpah. Sungguh demi Allah aku bernazar bahwa aku akan haramkan perkara ini untuk si fulan, baru itu jatuh. Jatuh nazar, dan itu harus dituruti terus-menerus. Kalau mau membatalkan sumpahnya, ada urusan tersendiri. Harus menebusnya dengan puasa 3 hari misalnya. Dan lainnya. Sehingga, kalau dengan emosi belum mengatakan saya haramkan dan sebagainya, itu tidak jatuh sebagai nazar. Tidak jatuh sebagai sesuatu sumpah yang harus ditepati. Karena sumpah itu kalau sungguh-sungguh serius dan dia berniat, aku bersumpah dengan nama Allah, kalau ini aku haramkan dan tidak boleh. Simpulan begini. Ini barakallahu fikum yang namanya nazar atau sumpah. Atau sumpah dengan nazar. Barakallahu fikum yang harus dituruti terus-menerus. Tetapi Allah SWT mengatakan di ayat lain, la taj'alullaha urdatan di aymanikum. Jangan kalian jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk kalian berbuat baik. Iya kan? Kamu meminjamkan mobilnya atau membantu orang lain dengan mobilmu, itu kan bagus. Tapi ketika engkau menyatakan, aku haramkan mobil ini untuk si fulan, artinya engkau menghalangi, dan itu menghalangi kebaikan. Menghalangi perbuatan baik. Allah menegur, jangan engkau memakai nama Allah untuk menghalangi dari perbuatan baik. Ini diantara sebab turunnya ayat adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada saudaranya yang terbawa untuk terbawa dengan munafikin menuduh Aisyah. Oh, Aisyah begini dan begitu. Aku tidak akan lagi memberikan kepada dia sedekah, padahal beliau mengasihnya rutin. Rutin memberikan sedekah pada saudaranya tersebut. Aku bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepadanya. Allah turunkan ayatnya, jangan engkau bersumpah untuk menghalangi kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi perhatikanlah dua sisi. Pertama, larangan untuk menjadikan sumpah menghalangi kebaikan-kebaikanmu. Mengharamkan mobil untuk saudaranya, atau mengharamkan apalagi tadi, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Jangan. Kalau sudah terjadi, maka ada dua sisi. Apakah engkau bersungguh-sungguh dengan bersumpah dengan nama Allah, atau hanya emosi begitu saja? Kalau bersungguh-sungguh, maka ada hukumnya. Ini hukum nazar. Harus ditepati. Kalau tidak, maka harus menebusnya dengan tebusan yang namanya kafarah. Baik, itu kalau sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka tidak ada hukumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.